navzájom. Podcast IOM Slovensko.
Ahojte a dobrý deň, moje meno je Dušana Štecová a vítam vás pri počúvaní podcastu IOM Slovensko navzájom. Hneď po obchode s drogami a zbraňami ide o tretí najvýnosnejší čierny biznis na svete. Odhady hovoria, že ročne generuje viac ako 150 miliárd dolárov a týka sa viac ako 50 miliónov ľudí na svete. Reč je o obchodovaní s ľuďmi. Máme obchodníkov s ľuďmi aj na Slovensku? Aká je u nás situácia? Zhoršila sa po vypuknutí vojny na Ukrajine? A čo prežíva človek, ktorý sa stane obeťou obchodovania s ľuďmi? Ako mu vieme pomôcť? A prečo je prevencia v tomto smere tak dôležitá? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať v našom podcaste. Dnes u nás vítam dve hostky. Zuzana Čačová je koordinátorkou budovania kapacít IOM Slovensko, je to školiteľka IOM v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a ďalších tém. Zuzka, ahoj.
Ahoj.
A je tu aj Alexandra Filčáková, ktorá je kontaktná osoba na tému prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a školiteľka na tému prevencie obchodovania s ľuďmi a expertná trenérka. Saška, ahoj.
Ahoj.
Dobre, dali sme si úvod. Dnes sa rozprávame o obchodovaní s ľuďmi. Je to termín, ktorý v spoločnosti, myslím si, že je relatívne známy, ale skúsme si povedať, čo to je, čo si pod ním možno konkrétnejšie môžeme predstaviť.
Takže obchodovanie s ľuďmi, alebo teda taký názov, ktorý sa tiež používa, je aj moderné otroctvo. Jedná sa v prvom rade teda o zneužívanie ľudí. Zneužívanie ľudí na rôznu prácu, môžu sa pod tým skrývať rôzne formy tieto práce, ale aj napríklad nútené sobáše či darovanie orgánov. Toto sú také tri hlavné oblasti, ktoré si predstavíme pod obchodovaním s ľuďmi. Je to, ako si povedala, presne tretí najvýnosnejší biznis na svete a tak k tomu treba aj pristupovať, aj keď obchodovanie ako také vlastne porúša takmer všetky ľudské práva, ktoré si vieme predstaviť a vždy sa objaví tam, kde vlastne sa ľudia dostávajú do nejakej zraniteľnej situácie.
Je to výnosný obchod teda na svete, ale máme tento problém aj na Slovensku?
Máme ho na Slovensku, má ho úplne každá krajina na svete a ako hovorím, vždy ten problém, alebo teda vždy sa obchodovanie s ľuďmi ako keby znásobuje práve tam, kde sa ľudia dostávajú do nejakej zraniteľnej situácie. Pod zraniteľnou situáciou si predstavíme, či už je to vojnový konflikt, či je to nejaká prírodná katastrofa, alebo sú to len ako keby nie úplne dobré a vhodné podmienky, alebo je ten človek z menšiny, alebo prišiel do inej krajiny. To znamená, je migrant, nerozumie jazyku, nerozumie tomu systému, v ktorom sa nachádza, ako tam veci fungujú, alebo pochádza z nejakého znevýhodneného prostredia. Častou obeťou bývajú deti z náhradnej starostlivosti, matky samoživiteľky napríklad, ľudia s mentálnym alebo iným druhom postihnutia a tak ďalej. Ale teda vojnový konflikt, ktorý momentálne ovplyvnil samozrejme aj Slovensko, tak ten je naozaj že spúšťačom takýchto aktivít.
To bol teoretický úvod, ale na Slovensku aké najčastejšie teda podoby naberá obchodovanie s ľuďmi?
Z tých identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi je to na Slovensku tak približne tiež rovnako ako ste svetové trendy, teda sexuálne je to predovšetkým vykorisťovanie a pracovné vykorisťovanie, pričom na Slovensku to pracovné vykorisťovanie sa týka predovšetkým mužov a sexuálne žien. Máme teda aj obete detské. Ten počet obete, ktoré sa nám darí identifikovať, je pomerne nízky. Každý rok sú to nejaké desiatky prípadov. Čiže to, čo o tom obchodovaní vieme, vychádza predovšetkým z týchto čísel, ale vieme, že ten fenomén podobne ako na svete všade je o mnoho väčší.
K tomu sa ešte dostaneme, že prečo vieme, že je väčší a prečo sú tie čísla menšie, ale na Slovensku kto patrí medzi tie zraniteľné skupiny, koho sa tento problém môže najviac týkať?
My v rámci tej prevencie veľmi radi zdôrazňujeme, že to obete sa naozaj môže stať hocikto. Sme možno zvyknutí sa na to pozerať, ako že sa to týka preto všetkým ľudí možno nejakého chudobného prostredia, ale naozaj to obeťou sa môže stať ktokoľvek, ale sú tam skupiny, ktoré pochopiteľne sú viac ohrozené týmto obchodovaním. No medzi zraniteľné skupiny patria predovšetkým ľudia, ktorí teda sa nachádzajú v situácii chudoby, ktorí sa nachádzajú v nejakej situácii vylúčenia, čelia v diskriminácii, ale napríklad aj deti vyrastajúce v ústavnej starostlivosti. Ako povedala Zuzka, jedným z faktorov môžu byť aj práve to konflikty, ako je ten, ktorý sa odohráva v súčasnosti na Ukrajine a práve ľudia, ktorí sem prichádzajú a boli nútení opustiť svoje domovy a teda nachádzajú sa úplne v novej situácii a sú odkázaní na pomoc často úplne neznámych ľudí.
Musia improvizovať, zariadiť si svoj život a to môže byť naozaj nebezpečná situácia. Uh-huh. Akým spôsobom je tento trestný čin ukotvený v slovenskej legislatíve?
Je to trestný čin a máme k tomu aj taký medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný v Palerme. Podľa toho sa volá, je to palermský protokol a následne tento palermský protokol bol transformovaný do našich národných zákonov, aby teda bolo možno lepšie postihovať tento trestný čin. Je potrebné ale povedať, že naozaj sa jedná vždy o veľmi, veľmi skrytú trestnú činnosť a je veľmi ťažké ju odhaľovať. Naozaj tým, že sa jedná o tak výnosný biznis, tak obchodníkom sa oplatí používať rôzne, ako keby veľmi prefíkané techniky, manipulácie a spôsoby na to, aby ľudí do tej situácie dostali. Že tá situácia ako taká má veľa rôznych psychologických aspektov a preto je ťažké ju ako keby odhaliť. Obete samotné tiež nie vždy vyhľadajú pomoc práve preto, že sú vlastne manipulované do situácie, kedy majú pocit, že nemajú z nej východiska, alebo že by boli ešte viac ohrozené, keby z tej situácie odišli alebo požiadali o pomoc.
Spomínali ste, že konflikt na Ukrajine alebo vojna na Ukrajine znásobil potenciálne množstvo obetí obchodovania s ľuďmi. Máme k tomu tiež nejaké štatistiky? Vieme, koľkých ľudí by sa toto mohlo týkať?
Nemáme úplne presne že štatistiky, lebo presne tá identifikácia vôbec nie je ľahká, ale od toho roku 2014 vieme, že nielen tento posledný rok, ale už od toho roku 2014, že tam išlo veľmi výrazne hore tie čísla, predovšetkým na Ukrajine.
Je to asi 400%, ale naozaj, že sú to všetko len veľmi hrubé odhady, ako nám hovoria vlastne kolegovia z IOM Ukrajina.
A prečo je vlastne teda ten rozdiel taký veľký, že my máme odhalené len niektoré prípady? Tie odhalené prípady tvoria špičku ľadovca. Prečo je ten ľadovec pod tou hladinou taký veľký? Prečo je také ťažké odhaliť ďalšie prípady?
Konkrétne v tejto situácii, napríklad čo sa týka Ukrajiny, tak nie sme v tomto nejaká výnimka, že aj v ostatných susedných krajinách, kde vlastne teda do ktorých prichádzajú ľudia z Ukrajiny, tak je tá situácia podobná, že tiež nemajú ako keby evidovanú obeť priamo z Ukrajiny. Vyplýva to z toho, že keď sa vlastne, alebo teda to, čo nám hovoria kolegovia z Ukrajiny, že na tých ľudí, keď má takúto zlú skúsenosť, tak sa potom vráti na Ukrajinu napriek tej situácii, v ktorej Ukrajina je, tak sa radšej vrátia tam a vlastne neriešia ten problém v tej krajine, kde sa stal. Prečo je to tak? Ako hovorím, je to veľmi skrytá trestná činnosť. Tí ľudia si často neuvedomujú, že sú vlastne obeťami obchodovania s ľuďmi. A podľa Organizácie pre bezpečnosť v Európe niekedy obeti trvá až rok, kým si uvedomí, že je obchodovaná. Takže je to také naozaj, že tie psychologické manipulácie, nátlaky, vyhrážky, klamstvá a podobne, čo všetko vieme urobiť tvojej rodine a tak ďalej, sú veľmi silným faktorom, že tu obec netreba predstavovať ako niekoho, kto je proste zbitý a volá o pomoc, ale je to niekto, koho práve môžeme celkom dobre prehliadnuť.
Dobre, tak pozrieme sa teraz na ten mechanizmus, akým spôsobom vlastne obchodníci s ľuďmi manipulujú ľudí na to, aby si ich získali. Ako to vzniká? Aké sú najčastejšie situácie, kedy vlastne ľudia sa ocitnú na začiatku tejto cesty?
Takou zaujímavosťou je, alebo je to jedným z takých mýtov, že ktoré radi používame aj na našich školeniach, že ľudia verili ako keby úplne neznámym ľuďom a to nie je pravda. A viac ako 50% prípadov sa jedná o vlastne to, že im tú ponuku sprostredkoval niekto, koho poznali, že sa jedná o, ja neviem, spoložečka zo základnej, kamarát a tak ďalej, mám takého známeho a podobne. A tým pádom už tam nastupuje ten psychologický efekt, že veď je to známy, veď ako nechcem ju ublížiť a tým pádom sa nám ako ľuďom sklapnú také nejaké naše bezpečnostné radary, že táto ponuka bude bezpečná a tým pádom si ľudia tú ponuku neoveria a vlastne nastúpia do toho celého procesu. Čiže prvé je tento nábor, alebo opäť s pandémiou, a v tomto sú tie obchodníci naozaj veľmi vynaliezaví, že tie metódy sa posunuli viacej samozrejme aj do online. Je to ešte skrytejšia trestná činnosť ako vlastne naživo. A teda prvý je tento nábor, kde sa často využíva napríklad časový stres, že ale ja neviem, treba odísť hneď, lebo už taká ponuka už nebude, cestu budeš mať zadarmo a podobné iné také veci v duchu hesla, že too good to be true, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda, takže vždy pri takýchto ponukách treba si dávať väčší pozor.
Máme nábor, takže niekto súhlasí, niekto sa nadchne pre nejakú pracovnú ponuku.
čo nasleduje zvyčajne podľa tohto formátu ďalej?
Potom prebieha vlastne ten transport. A transport pri obchodovaní s ľuďmi je ten transport veľmi dôležitý, ale to tiež opäť je taký jeden z faktov, ktorý teda používame ako my, tí ľudia to často nevedia, že 65% prípadov sa deje v rámci domovskej krajiny, ale prebieha tam ten transport. To znamená, že tí obchodníci vytrhnú toho človeka z toho prostredia, ktoré pozná, je mu známe, vie prípadne, kde by hľadal pomoc a presunú ho do prostredia, kde vlastne sa až tak dobre teda nevyzná. Často tá obeď ide úplne dobrovoľne, sama si kúpi listok, či už letecký, autobusom alebo akokoľvek. A potom nastáva vlastne ďalšia fáza. Jedná sa o tzv. Príjmanie a prechovávanie a tam už sa začínajú objavovať vlastne prvky, či už násilia, alebo teda nejakej tej manipulácie, klamstva a tak ďalej.
Takže človek vlastne s nadšením niekam ide a veľmi pomaly v úvodzovkách vytriezvie, že čo sa mu vlastne deje.
Áno, presne tak. A ešte častokrát vlastne naozaj, že aj pracuje za nejakých podmienok. Niekedy je to vlastne, že odovzdá povedzme doklady. To je úplne taký výrazný signál toho, že tuto niečo nie je v poriadku, že doklady netreba nikdy nikomu odovzdávať. Je potrebné všetko si vybaviť sám aj v tom zahraničí. Často vlastne obchodníci naozaj zneužívajú neznalosť jazyka, že ja to vybavím za teba, nemusíš tam chodiť a podobne. Ale naozaj to, že dávať tie doklady z ruky je takým veľmi výrazným faktorom toho, že niečo nebude v poriadku. Áno, a postupne sa začínajú obete často hovoria, že zo začiatku, že spravili sa ku mne ako rodina. Niekedy sa to deje napríklad v prípadoch sexuálneho zneužívania, že tam fingujú vzťah niekoľko mesiacov, darčeky, večere a podobne a potom ponúka, že ale poďme spolu niekam proste do nejakej krajiny, budeme tam zarábať a tam už sa ten vzťah zrazu úplne zmení. A teda obeť môže byť ponúkaná na rôzne sexuálne vykoristenie. Je to naozaj taká dlhodobá psychologická manipulácia a má to potom naozaj zásadný vplyv na tú obeť, na jej vnímanie, jej situácie, na jej prežívanie, aj na to vlastne, čo potom ako keby ďalej vie robiť.
Z toho, čo hovoríš, teda vychádza, že tie manipulatívne techniky nie sú úplne fyzického rázu. Prečo to tak je?
Treba si uvedomiť, že naozaj je to biznis a tí ľudia sú tovar. A poškodený tovar by nechcel nikto kúpiť, takže je to vidieť. A predsa len pri tom fyzickom zranení je to vidieť a ľudia by si to skôr všimli a tak ďalej. Jediný prípad, kedy vlastne je preferované nejaké fyzické zranenie, je vlastne nútené žobranie, kedy sú obete vlastne nútené žobrať na ulici a tam, aby vzbudzovali súcit a vyzerali teda nejakým spôsobom, že sú teda zranené.
Poďme ešte k tým mechanizmom, tým metodám manipulatívnym. Tak čo využívajú títo obchodníci, že čo hovoria obeti? Prečo ona nezavolá o pomoc?
No oni vedia pôsobiť veľmi dôveryhodne, že naozaj dajú si tú prácu, možno aj vypracovať si nejaký ten vzťah s tým človekom, alebo aj keď to ide cez inzeráty napríklad pracovné, čo sú na sociálnych médiách alebo na internete, tak aj tie môžu mať veľmi profesionálnu podobu, môžu mať tam byť aj webová stránka, čiže naozaj oni sú schopní do toho investovať aj dosť veľa energie a peňazí. Napríklad jednou z modalít je to presne vytvoriť si ten vzťah s tou obeťou, že tá obeť môže mať aj pocit, že tam ide o nejaký romantický vzťah, že to priateľ alebo priateľka, ktorý ho zláka do zahraničia pod nejakou predstavou spoločnej cesty. Napríklad taká zaujímavosť je zo sociálnych médií, tak tam dochádzalo k takým prípadom, kde páchatelia vyhľadávali skupiny, v ktorých sú ľudia, ktorí možno majú nejaký problém osobný, ktorý tam riešia a získavali od nich tieto informácie, ktoré potom použili presne na to, aby získali ich dôveru. Boli aj také prípady, kde jeden z týchto páchateľov v takýchto skupinách tú osobu napadal a druhý sa jej zastával. A takýmto spôsobom ten človek, tá obeť mala pocit, že vlastne to je niekto, komu môžem veriť, kto sa ma zastáva. A bola viac ochotná pristúpiť možno aj na zvláštne ponuky.
Takže je to taká nejaká kombinácia dôvery a potom neskôr možno prídu nejaké výhrážky, vydieranie.
Veľmi dôležité je napríklad to, že ten človek sa naozaj nachádza v situácii, keď je možno už zúfali z tej situácie, že nevie nájsť si prácu, prišiel o presne bezpečný domov, ako sa to teraz stáva na Ukrajine a teda sú viac ochotní odísť aj za ponukmi, za ktoré normálne možno by mali nejaké pochybnosti, ale v takejto situácii jednoducho sú viac ochotní riskovať a možno, že menej im práve tie kontrolné mechanizmy vtedy blikajú a upozorňujú na to, že toto asi radšej nie.
Tež niečo dodať, Tuska?
Len taký údaj k tej Ukrajine, že kolegovia presne hovoria, že každý druhý Ukrajinec Ukrajinka sú momentálne ochotní prijať nejakú rizikovú pracovnú ponuku práve preto, že vlastne potrebujú sa uživiť, potrebujú sa uchytiť a tak ďalej. Takže naozaj tá zraniteľná a zúfalá situácia je to, že príjmem čokoľvek a ten človek vidí už ako keby len tú vidinu tej lepšej budúcnosti samozrejme. Plus áno, tá dôvera, vybudovanie si tej dôvery a manipulovanie obete do takej situácie, z ktorej sa aj potom ako keby ťažšie vycúvávaš. Napríklad v prípade toho nuteného žobrania, používania argumentov, že ale za toto je trestný čin v tejto krajine, za to pôjdeš proste do basy, alebo keď nebudeš toto robiť, vieme ťa deportovať, budeš sa musieť vrátiť do tej svojej krajiny, z ktorej ten človek utiekol a podobne.
Často využíva to, že ľudia nepoznajú svoje práva v danej krajine, nevedia možno, že či tam majú úplne legálny pobyt alebo sa boja tej polície. Presne môžu vytvoriť v nich pocit, že vlastne tie obete sú im niečo dlžné, že tým, že im poskytujú nejaké ubytovanie, že im poskytujú stravu, tak si za ne to vypýtajú absurdné sumy, vysoké, tak to im postupne narastá ten dlh, ktorý vlastne ani nemôžu splatiť, lebo to v podstate nie je možné. Čiže to je tiež jeden zo spôsobov, ako práve tých ľudí udržiavajú na tom mieste a že tí ľudia vlastne sa boja možno nejak brániť alebo odísť.
Ako dlho toto môže trvať?
To je veľmi individuálne, niekedy naozaj, ako som spomínala ten údaj z organizácie z OBSE vlastne, že priemerná doba je rok, kedy si to obeť uvedomí, alebo kedy ako keby aj je schopná s tým niečo robiť. Niekedy je to samozrejme skôr mesiac, dva, povedzme, že keď ľudia niekde pracujú, sú zneužívaní na pracovné vykoristovanie a po mesiaci, po dvoch, po troch nedostanú peniaze, ktoré im boli slúbené, tak sa začínajú vlastne pýtať a teda niečo s tým robiť, ale je to naozaj veľmi individuálne. Keď si teda toto obeť uvedomí, tak až v 40% sa vlastne ako keby sama zachráni, že teda ujde sama, vráti sa niekam, kde sa cíti bezpečne a nikdy nikomu nebude zdieľať túto vlastne svoju skúsenosť. Preto sa to tak málo objavuje vlastne v nejakých reportoch a správach celkovo. Potom by mala nastať vlastne fáza reintegrácie, kde vlastne každá krajina, ktorá pristúpila k Palermskému protokolu, tak vlastne je povinná mať program na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ale do tohto programu sa dostane naozaj len ako keby mizivé percento ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc a teda áno, že vyhľadajú ju alebo sa ich niekto všimne a tú pomoc im ponúkne, takýmto spôsobom sa do toho programu dostanú a tá reintegrácia by mala prebiehať v zmysle toho, že tá obeť by mala byť schopná samozrejme sa zaradiť do spoločnosti, viete ďalej pracovať. Je tam okrem právneho poradenstva, tak samozrejme nejaké sociálne a psychologické veľmi dôležité, ale občas vlastne sa to nepodarí a tá obeť ako keby spadne znovu do takéhoto cyklu.
Prečo?
Práve preto, že väčšinou to sú potom prípady, kedy pochádza z veľmi zraniteľného prostredia a nevidí iný spôsob, ako si naozaj zarábať teda na živobytie, takže potom ako keby možno opäť naletí na nejakú výhodnú ponuku.
Ono aj v tom momente, ako si hovorila, keď sa obeť vlastne zachráni sama, že odíde, tak ona zrejme sa bojí potom nahlásiť tých ľudí, ktorí zneužili na obchodovanie.
Aj to, pretože áno, často tí obchodníci, hej, že potom tam prichádza proste k tomu násiliu, najmä teda psychickému a hlavne vyhrážkami a tak ďalej. Vieme, kde je tvoja rodina a podobne, nájdeme si ťa. Takže áno, môže za tým byť veľký teda strach, ale aj taký pocit ako keby nejakého osobného zlyhania. Že ako to, že sa mi takéto stalo, ako to, že som sa do tejto situácie nechala namočiť. Alebo aj taký možno hnev na spoločnosť, že ako to, že mi nikto nepomohol, že nikto ma neupozornil, že toto je zlá ponuka, čo tam je kombinácia faktorov, ktoré vplývajú na to, že tá obeť proste a chce na to čím skôr zabudnúť. Len problém je, že vlastne tá niekoľkonásobná traumatizácia, napríklad v prípadoch sexuálneho vykoristovania alebo zneužívania, tam vlastne pretrváva a bez odbornej pomoci je len veľmi ťažké ju zvládnuť.
Ešte by som sa vrátila k tomu, že v ktorých krajinách sa napríklad toto odohráva najviac, možno v rámci Európy, alebo v ktorých krajinách sa ľudia zo Slovenska stávajú najčastejšie obeťami, vieme to?
Zo začiatku vlastne v tých ako keby 90. rokoch, po nežnej revolúcii, tak takými cieľovými krajinami bolo najmä Anglicko, Nemecko, možno Holandsko. A momentálne Slovensko tým, že sme už členom Európskej únie, tak Slovensko sme zdrojová krajina, to znamená, že odtiaľ to vlastne pochádza ten tovar, to znamená, že tu si obchodníci hľadajú vlastne vlastne svoje obete sme tranzitná krajina, to znamená, že cez nás sa prepravujú ľudia a potom sme samozrejme aj cieľová krajina, keďže priamo to vykoristovanie a zneužívanie sa deje aj tu.
Dobre, takže máme človeka, ktorý je obchodovaný kdesi v zahraničí, je v tej fáze uvedomenia si, že sa niečo deje a tie možnosti má limitované, ale nejaké predsa len sú. Tak čo sa s ním deje v prípade, že nejakým spôsobom vyhľada pomoc?
A ľudia napríklad nevedia, že keď prídu na políciu v akejkoľvek krajine, tak polícia je povinná im zabezpečiť vlastne tlmočníka. To znamená, že niekto sa im tam bude venovať a rozprávať sa s nimi v jazyku, ktorému konečne rozumejú. A vedia samozrejme zalarmovať políciu a veľkou pomocou sú vlastne národné linky pre obete obchodovania s ľuďmi, ktorú má aj Slovensko. Prevádzkujú Slovenská katolícka charita a vlastne na tejto linke vlastne vedia pomôcť, či už radou alebo potom priamo ako keby s vyhľadaním tej obete.
A čo sa potom deje vlastne s tým človekom? Ak pochádza zo Slovenska, tak sú na to nejaké mechanizmy? Čo sa spúšťa, aký proces?
Vlády vlastne vyčlenili aj financie. Každý teda, kto podpísal ten palermský protokol, vyčlenili financie, kde vlastne vieme bezpečne prepraviť obeť vlastne na Slovensko. A tu ďalej potom môže byť zaradená do toho programu pomoci obetiam, obchodovanie s ľuďmi, kde, ako som hovorila, sa jej poskytuje komplexné poradenstvo a tá doba je vlastne minimálne pol roka, počas ktorej je táto obeť vlastne v tomto programe, pokiaľ sa rozhodne spolupracovať s políciou a teda podať povedzme trestné oznámenie a tak ďalej, tak je to počas celej doby prebiehania tohto procesu.
Ono najlepšie by bolo, aby sa človek vlastne do tejto situácie vôbec nedostal. Keď sa niekto rozhodne, že ide zarábať peniaze do zahraničia, tak by si mal dať asi pozor na nejaké veci. Tak čo by bolo ideálne, aby si každý pripravil, skontroloval predtým, ako vycestuje do zahraničia?
No vždy si overovať tú pracovnú ponuku, nech príde hociakého zdroja, aj keď je to nejaká dôveryhodná webová stránka, tak naozaj naučiť sa vždy to overovať, získavať nejaké tie informácie o tej pracovnej ponuke, o tej firme, kde sídli, čo robí, či naozaj vlastne existuje. Snažiť sa získať nejaké referencie, ak je to možné. Keď už človek dostane sa k pracovnej zmluve, tak potom určite si ju preverovať, aby tá pracovná zmluva bola v jazyku, ktorom rozumiem. To je naozaj veľmi dôležité, obzvlášť ak ideme do zahraničia, ak sme si nie istí tým jazykom, naozaj nechať si poradiť. Rovnako, ak je to niekto, koho poznáme, aj keď je to niekto, kto mu možno dôverujeme, tak vždy si zisťovať, kam idem, čo budem robiť, pre koho to budem robiť, zistiť najviac o tých pracovných podmienkach, informácií a nespoliehať sa na to, že ten človek, čo ide s nami, že to zariadi za nás. Vždy držať si pre seba tie doklady, aby nedošlo k nejakému zneužitiu rovnako osobných údajov. Čiže tá zdravé kritické myslenie, zdravé spochybňovanie toho, čo sa niekto snaží presvedčiť, že tá ponuka je práce bezpečná, že sa nemáme čoho obávať. Takže vždy byť presne veľmi ostražitý.
Ja by som možno ešte doplnila, že takým dobrým spôsobom je spraviť si ako keby fotokopie dokladov, mať ich niekde uložené a dohodnúť si. Znie to v tejto dobe zvláštne, keď špeciálne tu v rámci Európy sa vieme presúvať pomaly len s mobilom cez rôzne krajiny, ale dohodnúť sa na taký signál alebo nejaké slovo s niekým blízkym, že keď by sa náhodou niečo dialo a použijem toto slovo v telefonáte, tak vtedy potrebujem pomoc, pretože naozaj tie spôsoby sú veľmi, veľmi rôzne, ktoré vedia teda používať tí obchodníci. Častokrát obeť naozaj býva tam bránené v slobodnom pohybe alebo proste neustále pod dohľadom. Napríklad sú tam webkamery a podobne, že nemá priestor na to, aby povedala naozaj, že potrebujem pomoc. Táto situácia je veľmi zlá.
IOM už roky podniká kroky v rámci prevencie pred obchodovaním s ľuďmi. Jedným z nich je aj apka a asi tiež je to celkom dobrý nástroj.
Máme takú webovú aplikáciu, je vlastne k dispozícii teda na internete zadarmo. Volá sa to Safe Work and Travel. Výhoda tejto apky je, že funguje ako keby aj v offline a okrem toho, že tam človek nájde vlastne kontakty na rôzne veľvyslanectvá a iné bezpečné linky vo všetkých krajinách Európy, je v 7 jazykoch, kde si človek vie presne ako keby pozrieť, čo robiť pred cestou, čo robiť, na čo si dávať pozor počas cesty, čo robiť potom po ceste, alebo už teda, keď začína človek šíriť, že niečo nie je v poriadku. Mladí ľudia celkovo sú, povedzme, že sú dôverčivejší alebo nemajú toľko skúseností a vidia len to dobre za tým, čo je fajn, tak to má byť. Ale vlastne sú tam rôzne ako keby také scenáre, ktoré si môžu vyskúšať. Je to taká hra, že naozaj, že poď, super ponuka na 3 mesiace, pracovať na Madeiru, budeme tam robiť chyžné v hoteli s kamoškou a odchádzame pozajtra. A teda, že a ten príbeh sa odvíja potom podľa toho, aké rozhodnutie ten človek vlastne urobí, takže si majú možnosť to naozaj vyskúšať, akými rozhodnutiami vlastne sa človek dostane do takejto situácie a naozaj sa to môže stať úplne komukoľvek.
Vy obidve vlastne budujete kapacity. Čo to znamená budovať kapacity v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi?
V tejto téme sa sústreďujeme najmä na fakt, že naozaj sa to môže stať ako keby každému a mnohé tie mýty, ktoré si myslel, lebo obchodovanie s ľuďmi, každý tak povedal, že niekedy som to už niekde počul, ale veľa ľudí naozaj samozrejme tým, že to nie je taká téma, s ktorou sa denne stretávame, tak na to proste človek zabudne a to, že sa to môže týkať všetkých ľudí, čo sú tie také nejaké červené vlajky, ktoré si treba všímať, najmä pri profesiách, kde môžu takúto obeť stretnúť, ako spoznať, že niekto má nejaký problém, ale aj to potom, aby tí ľudia vedeli rozpoznať, že prečo sa tá obeť, povedzme, chová tak, ako sa chová, že prečo nevyhľadá tú pomoc automaticky napríklad a tak ďalej, také citlivosť. Alebo prečo napríklad môže niekedy potom pri vypovedaní mať rôzne verzie toho svojho príbehu, hej? Že tým, že bola tá obeť niekoľkonásobne traumatizovaná, tak ten náš mozog sa chová tak, že chce ako keby zabudnúť na tú traumu. To znamená, že to miesto boľavé tak nejak obchádza a hľada si potom iné verzie toho príbehu, takže tá obeť niekedy áno pôsobí, môže pôsobiť zmetenie, vystrašenie a tak ďalej, takže naozaj vedieť rozoznať toto, že aj toto môže byť problém a samozrejme vedieť potom poskytnúť ako keby pomoc a kam referovať tú obeť, kde sa obrátiť na pomoc.
Tomu sa ešte aj dostaneme, ale ešte sa vrátim k tomu budovaniu kapacity. To je vlastne školenie ľudí v inštitúciách, ktoré sa môžu teda nejakým spôsobom dostať do kontaktu s ľuďmi, ktorí boli obchodovaní. Toto je reálne to, čo robíte však. Tak ako na tie školenia, v rámci ktorých takýmto spôsobom citlivujete na túto tému, ako na to reagujú ľudia, ktorí možno doteraz neuvažovali o tom, že možno sa niekedy vo svojej práci stretli s človekom, ktorý je obchodovaný?
No je to veľmi zaujímavé, lebo zvyčajne na viacerých leveloch na to reagujú. V prvom rade na tom osobnom, že veľmi často tie mýty o tom obchodovaní prevládajú. Čiže keď to poznajú z tej inej stránky, tak aj na tom vlastnom osobnom leveli si uvedomia, že ako sa správali možno aj v minulosti a trochu niekedy aj také obavy o vlastné deti stretávame. Ale potom presne aj tá profesionálna stránka, čiže je to práve tým, že to obchodovanie v tých počiatočných fázach je veľmi ťažko identifikovateľné, aj že nie je úplne jasné, o čo ide, tým, že tí ľudia veľmi často veľmi dobrovoľne odchádzajú do tých krajín, že naozaj veria tomu, že majú šancu na dobrú pracovnú ponuku, na lepší život, tak je to veľmi náročné. Čiže je veľmi dôležité presne pripomínať tie znaky, nejaké identifikátory, nejaké riskantné situácie, v ktorých sa týchto ľudia nachádzajú, aby to boli lepšie schopní detekovať a aby to fungovalo, aby naozaj sa preskúmali jednotlivé tie prípady. Lebo aj práve v takéto situácii, ak sme zažili práve na hraniciach, tak keď prichádza tak veľa ľudí, určite je to obrovská výzva byť schopný na to reagovať a byť schopný identifikovať tieto potenciálne prípady, ktoré by sa mali teda neskôr určite prešetriť a zistiť sa, či tam nejde o obchodovanie.
Často takou našou reakciou, keď na začiatku zistujeme, že čo možno ľudia o tejto téme vedia, či sa s niečím takým už stretli a podobne, tak také, že áno, že v zásade vedia a že nikdy sa nestretli. A potom po škole niekde rozoberám nejaké konkrétnejšie situácie alebo z pohľadu toho obete, tak v mnohých prípadoch vidíme, že teda tam na scéne posun, že tak takéto niečo sme už stretli. Že teda vidíme tam ten posun, čo je veľmi fajn, že naozaj, aby to, čo teda sa snažím urobiť, aby zostala tá citlivosť a niekde taká tá červená vlajka na to, že toto môže byť problém a práve v tých profesiách, ktoré vlastne mali by a mohli by si takéto veci všímať, je to veľmi dôležité.
Možno by si to mohol všimnúť aj človek, ktorý ešte neabsolvoval takéto školenie, ale vypočuje si tento podcast, tak čo možno je nejaká červená vlajka, ktorú môžeme vidieť v bežnom živote? Čo môže robiť obyčajný človek, keď má podozrenie, že niekde sa deje obchodovanie s ľuďmi?
Ak by človek mal pocit, že niečo takéto ide, tak je taká najbezpečnejšia vec aj pre tú obeť, aj pre nás, je určite skúsiť kontaktovať tú národnú linku na pomoc obetiam, lebo presne treba si uvedomiť, že tá situácia je veľmi potenciálne riskantná. Aj pre toho človeka nevieme, že čím, keby sme nejak sa rozhodli jednať, či toho človeka nemôžeme v skutočnosti ešte nejakým spôsobom ohroziť, ale rovnako môžeme riskovať aj vlastné bezpečie. Čiže čo je veľmi dôležité, vždy uvedomať si toto, že není to našou úlohou nejak vyšetrovať, hlavne ak sme presne, že iba nejaký náhodný okoloidúci, čo sa niečo uvidíme alebo sme svedkom nejakej situácie, ale radšej sa presne obrátiť na túto linku, kde nám vedia povedať aj možno, ako zareagovať, aké možnosti tento človek má.
Že nemáme hneď utekať na políciu a hlásiť to, že toto sa tam deje.
Záleží od situácie samozrejme. Keď človek vidí niečo, čo je trestný čin, tak samozrejme, že má povinnosť bežať na políciu.
Tu ešte veľmi dôležité pri tomto celom mať ako keby niekde aj ten súhlas tej obete, že chce, aby jej bolo a že potrebuje pomoc, pretože môže sa naozaj nachádzať v situácii, že jej hrozia, ja neviem, že majú niekde jej deti, naozaj, že bezpečnosť tej obete je v tomto prípade ako keby prvoráda, tak len možno ponúknuť pomoc presne na tú národnú linku. Hlavne ten pocit, aby získal možno, že pomoc existuje a že teda naozaj, že dá sa pomôcť a vie to urobiť potom aj sama tá obeť v prípade, keď to bude pre ňu v prvom rade bezpečné.
Dôležité je ju hlavne teda neohroziť.
Tak, áno.
Národnú linku už sme tu spomínali niekoľkokrát, tak asi by sme mohli povedať to číslo.
Je to 0800 800 818, kde toto číslo vám vedia samozrejme zdvihnúť a poradiť v situáciách, kedy to potrebujete. Aj keď sa potrebujete naozaj len poradiť, že presne známa dostala takúto ponuku a podobne, napríklad, že čo s ňou. Ešte v rámci tej prevencie aj vlastne my ako Medzinárodná organizácia pre migráciu máme linku, na ktorej sa ľudia vedia poradiť o bezpečnosti, povedzme, pracovnej ponuky alebo si overiť nejaké informácie a to číslo je 0907 787 374 a opäť, ako som hovorila, nájdete to všetko na našej web stránke.
Vy pracujete s takouto témou, nie je to úplne ľahká téma?
Nie je to úplne ľahká téma, ale v rámci budovania kapacít nepracujeme úplne ľahkými témami.
To, čo je ako povedzme, že pekné na tej téme, je práve pre mňa tá prevencia, lebo presne, a čo je veľmi dôležité naozaj hovoriť o tom, lebo ľudia si to neuvedomujú, vyzerá to veľmi vzdialené ako problém, ale veľmi ľahko sa to môže stať, žiaľ, teda aj životnou skúsenosťou, hlavne teda človek, ak si nedáva pozor a keď o tom nevie. Čiže aj práve ten význam prevencie je to, aby sa o tom čo najviac vedelo, aby to neznelo tak vzdialene, či už pre mladých ľudí, alebo presne aj pre tých profesionálov, že uvedomiť si, že sa s tým reálne môžu v tej praxi stretnúť, aj keď možno nie na úplne že každodennej báze, alebo nie každý ten prípad sa potom ukáže, že ide o obchodovanie, ale venovať tomu na väčšiu pozornosť.
Tá téma, že vidíme to, že po tom školení, tak potom chvíľu nám ako keby viacej zvonia tie linky, že potom to ľudia vidia zrazu všade. To je fajn, to je veľmi dobré, ale napríklad aj tak teraz vlastne nedávno bol aj taký film, je to vlastne, objavuje sa tu už aj v rozprávkach, Pinokio, ten film, ktorý teraz získal vlastne Oscara, taký ten animovaný, tak tam tiež je veľmi krásne vidieť, že ako to Pinokio odíde od toho svojho otca, alebo je nahnevaný a chce si žiť ten svoj život a vlastne je v tom cirkusa, tam je to úplne krásne vidieť, ako mu ten cirkusan, že super, vďaka tebe, ty si naša veľká hviezda a zarábaš nám tu veľké peniaze, pozri sa, polovica pre teba, polovica pre mňa, no ale ešte z tej tvojej polovice ti zoberiem peniaze za ubytovanie, za stravu, za reklamu a nakoniec mi nezostalo tak nič. Takže toto sú také veci, že áno, že presne aj tento fiktívny dlh je spôsob, ktorý vlastne veľmi, veľmi často býva teda používaný a je to takmer všade.
Aj v rozprávkach,
no. To, čo chceme mi povedať, že všímajte si to, aby teda ľudia nezostali voči tomu, že to sa ma netýka a že poradiť sa naozaj na tých linkách, čo sme hovorili, to je veľmi dôležité, že teda nezostať ľahostajný voči tomu, že je to asi OK, ale proste poradiť sa. Toto je také asi najzákladnejšie z toho, čo si treba pamätať v rámci teda toho bezpečného referovania a pomoci.
Čo pre vás znamená táto práca? Čo vám prináša osobne do života? Prečo v nej, verím, nachádzate nejaké potešenie?
Asi je to výzva, že práve preto, že sú to také ťažké témy, že som sa dlho pohybovala vo vzdelávaní v rôznych témach, ale že prinášať ľuďom aj ako keby ťažké témy, nebať sa o nich hovoriť. Toto je za mňa asi dôležité, že netvárme sa, že tie problémy tu neexistujú, ale naozaj dať ľuďom priestor na to, na tých školeniach našich, aby sme sa o tom porozprávali a ukázali si možnosti a nebali sa o to hovoriť a boli na to pripravení, že toto je asi taká výzva.
a špeciálne v situácii naozaj teraz, v situácii, kedy tu na našich hraniciach sa odohráva konflikt a máme tu tisíce ľudí vo veľmi zraniteľnej situácii.
Tiež možno mám napadnúť také dve veci. Prvá je, že to také nazeranie do takého utajeného sveta, lebo presne ide o veľmi skrytú trestnú činnosť. Čiže veci, o ktorých by človek asi nikdy neuvažoval, alebo nikdy, ak sa s ním priamo nestretne, tak nikdy sa na tým nezamýšľa, že niečom také môže úplne bežne dochádzať, možno aj niekde blízko nás. A potom druhá je presne táto možnosť poskytnúť tým obetiam ochranu, lebo to, čo je veľmi dôležité, že naozaj tí ľudia zažili tak silné, zlé skúsenosti, prešli si veľmi zložitými situáciami a je veľmi, veľmi preto pre nich dôležité dostať nejakú ochranu, ktorá im pomôže sa stabilizovať a potom možno sa aj rozhodnúť, či to chcú ďalej riešiť alebo nie. Tým školeniami trošku o tom rozprávame a aj rozprávame práve o tej potrebe ochrany pre týchto ľudí a dúfame, že aj tým, že sprostredkujeme informácie o tom, kde tú ochranu môžu dostať, takže sa tým obetiam pravdepodobnejšie dostane. Tak to je asi tá vec, čo najviac ma v tom motivuje.
To bola ďalšia časť podcastu Navzájom, podcastu IOM Slovensko. Verím, že sa vám páčilo a že si nás zapnete aj na budúce. Moje meno je Dušana Štecová. Majte sa dobre, do počutia.
Navzájom, podcast IOM Slovensko.